Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ σε αυτή τη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Και αυτό το πρωινό Σαββάτου, 12 Νοεμβρίου, μία μέρα ακριβώς πριν τη μεγάλη αθλητική γιορτή, πριν τον 34ο φετινό αυθεντικό μαραθώνιο. Μια πραγματικά πολύ μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, έτσι τουλάχιστον δείχνει να εξελίσσεται. Ένας αγώνας που φέτος γιορτάζει μάλιστα και δύο επετείους, τη συμπλήρωση καταρχήν των 120 χρόνων από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου του Σπύρου Λούι στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896, αλλά και την συμπλήρωση των 70 χρόνων από το 1946 και την νίκη του σπουδαίου μας μαραθωνοδρόμου του Στέλιου Κυριακίδη στο Μαραθώνιο της Βοστόνης. Και μάλιστα με αφορμή αυτό, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, έχουμε ετοιμάσει και ένα αφιέρωμα για τον μεγάλο αυτό αθλητή και πατριώτη, ο οποίος κυριολεκτικά έτρεξε για ένα ολόκληρο έθνος. 24 ώρες λοιπόν απομένουν για την εκκίνηση ενός ακόμα αυθεντικού μαραθωνίου, αφιερωμένος στη μνήμη του Βαλκανιονίκη Γρηγόρη Λαμπράκη. Και βεβαίως πάνω από 50.000 δρομείς, ερασιτέχνες και μη, θα βρεθούν στις εκκινήσεις είτε του μαραθωνίου. Θα τρέξουν λοιπόν είτε τα 42.195 μέτρα, είτε τις πιο μικρές αποστάσεις των 5 και 10 χιλιόμετρων που θα διεξαχθούν παράλληλα. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάθε χρόνο πραγματικά και καλύτερα. Ο κόσμος δείχνει να περνάει καλά με το τρέξιμο, με τον αθλητισμό γενικότερα, και νομίζω ότι πραγματικά το ζητούμενο είναι ακριβώς αυτό. Να κάνουμε δηλαδή αυτό που μας κάνει να νιώθουμε ότι περνάμε καλά, και νομίζω ότι αυτές οι διοργανώσεις, σαν και αυτή του μαραθωνίου αύριο, αν μη τι άλλο, έτσι μας δίνουν ένα στόχο και ένα κίνητρο για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την επαφή με το τρέξιμο όλο το χρόνο. Και βεβαίως, εκτός από αυτό, και μια πολύ μεγάλη διέξοδος από τα πολλά καθημερινά και ανιαρά και δύσκολα που βιώνουμε στην ζωή μας. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε στη συντροφιά σας για τα υπόλοιπα 50 λεπτά μέχρι τις 10, εδώ μαζί με την Χρύσα Σωτηροπούλου. Καλημέρα Χρύσα. Θα φροντίσει τους ήχους, θα φροντίσει να φτάσουν τα λόγια, ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με το Φώτη Παρόλα που επιλέγει τις μουσικές. Και βεβαίως μαζί με όλους εσάς που χρόνια τώρα, έτσι από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, μας στηρίζετε και είσαστε πάντα στο πλευρό μας και στη συντροφιά της Έρα Σπορ. Και εδώ λοιπόν σήμερα στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν σπουδαίο μαραθωνοδρόμο. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε άλλο θέμα σήμερα. Πάντα μένουμε στον μαραθώνιο. Ένα σπουδαίο λοιπόν μαραθωνοδρόμο, τον δεύτερο καλύτερο Έλληνα όλων των εποχών, με επίδοση 2-13-24 παρακαλώ, από το 2002 η επίδοση αυτή στο Ρότερνταμ. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο Βασίλης Ζαμπέλης.
Καλημέρα για από μένα.
Καλώς ήρθες Βασίλη.
Καλώς σας βρήκα.
Μεγάλη τιμή για να είσαι σήμερα εδώ κοντά μας και μας έρχεσαι από την πανέμορφη Αίγινα, έτσι.
Ναι, στην Αίγινα πλέον, μένω εδώ τα τελευταία 10 χρόνια.
Τα τελευταία 10 χρόνια. Εκεί λοιπόν είναι πλέον το ησυχαστήριό σου, έτσι.
Ναι, είναι πολύ ωραία η Αίγινα. Καλός κόσμος, ωραίο περιβάλλον και ποιότητα ζωής διαφορετική.
Απόφαση ζωής, έτσι. Να φύγεις από την Αθήνα, από την πολυθόρυβη και πολυτάραχη έτσι, ζωή της Αθήνας.
Ναι, ήταν απόφαση ζωής, το ήθελε και η γυναίκα μου. Ήταν δύσκολο γιατί σίγουρα εδώ πέρα είχα πολλούς διαδρόμους επαγγελματικούς, αλλά καλύτερα προτίμησα να πάμε Αίγινα να έχουμε πιο ησυχία.
Ησυχία, ηρεμία, θάλασσα.
Ναι,
δηλαδή
θάλασσα.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο. Και είσαι γυμναστής εκεί.
Ναι, είμαι γυμναστής στο Δημοτικό Σχολείο Ασωμάτων.
Mm-hmm. Με συνθήκες φαντάζομαι τώρα το σχολείο δίπλα στη θάλασσα, το γήπεδο δίπλα στη θάλασσα.
Το γήπεδο είναι δίπλα στη θάλασσα. Το σχολείο είναι λίγο πιο πίσω, αλλά είναι κοντά γι' αυτό.
Ωραία σκηνικά, ωραίες εικόνες μας έρχονται πραγματικά. Όμως εδώ είσαι στην Αθήνα και βεβαίως δεν θα μπορούσες να λείψεις έτσι από μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Είσαι στο μαραθώνιο. Μπήκε σχετικά μεγάλος, έτσι, από ό,τι ξέρω, στο μαραθώνιο.
Ναι, στο μαραθώνιο μπήκα στα 28 μου χρόνια. Mm-hmm. Πριν έκανα 3 στίβ, 5 χιλιόμετρα, αποφάσισα να πάω στο μαραθώνιο για να κυνηγήσω όριο για τις μεγάλες διοργανώσεις.
Λοιπόν, είναι το μοναδικό πραγματικά άθλημα το οποίο δεν έχεις περιορισμό ηλικιακό. Δηλαδή, μπορείς να ξεκινήσεις όπως και εσύ στα 28 σου και να φτάσεις πολύ ψηλά.
Τρέχουν μέχρι και 39-40 χρονών και κάνουν και πολύ καλές επιδόσεις. Mm-hmm.
Υπήρξες λοιπόν αθλητής, αλλά να πούμε στον κόσμο ότι πέρα από το στίβο, το ξεκίνημά σου και η μεγάλη σου αγάπη δεν ήταν ο στίβος.
Όχι, εγώ ήμουν μπασκετμπολίστας.
Μπασκετμπολίστας.
Έπαιζα στον Άστρα Πετσόνας τότε.
Μάλιστα. Και σιγά σιγά λοιπόν μετά, θέλοντας να περάσεις στη Γυμναστική Ακαδημία,
ναι,
είπες έπρεπε να κάνεις προπόνηση στίβου.
Είχα βάλει στόχο να γίνω γυμναστής, όπως είναι η αδερφή μου, η πρώτη αδερφή μου, γιατί έχω 4 αδερφές και ένα αδερφό. Και μου είπε ότι πρέπει να ξεκινήσεις, ο γαμπρός μου, ο άντρας τότε, μου είπε να ξεκινήσεις τα αθλήματα από τώρα. Πήγα εγώ στο Καρασκάκι, στο Κερατσίνι με τον προπονητή μου, τον πρώτο, τον κύριο Σύρμο. Και τελικά είδα κάτι οι αθλητές να κάνουν χιλιάρια. Μπήκα κι εγώ μέσα, τα έβγαλα και τελικά έκανα αντοχή παρά τα αθλήματα για την Ακαδημία.
Mm-hmm. Και κόλλησες μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει ξεκινήσει να κάνει αθλητισμό και να κάνει στίβο και να μην κολλάει μετά.
Νομίζω ότι αυτά που κερδίζεις δεν μπορείς να τα καταλάβεις αν δεν τρέξεις. Δεν τα καταλαβαίνει και ο κόσμος ο πολύς. Και όσους έχουμε πει τελικά να ξεκινήσουν, μετά το συνεχίσανε.
Ξεκίνησε λοιπόν να κάνεις τύπλ,
ναι,
στην ουσία.
3 χιλιόμετρα με πόδια είναι το αγώνισμα που έκανα κατά κύριο λόγο.
Και μετά σιγά σιγά τα χιλιόμετρα αυξήθηκαν και μπήκες στο μαραθώνιο.
Ναι, η πρώτη μου επαφή έγινε εντελώς αστεία. Δηλαδή είπα στον προμονητή μου, ξεκινήσαμε προετοιμασία. Σεπτέμβρη ξεκινάμε εκεί, Οκτώβρη. Αφού κάνω μια προετοιμασία, δεν παίρνω και ένα μαραθώνιο να δω πώς είναι, σαν προετοιμασία. Και βγήκα τρίτο στο Πανέλληνο Πρωτάθλημα τότε με 2.33.
Με 2.33?
Με 2.33 τότε έτσι. Χωρίς να έχω ετοιμαστεί με την προετοιμασία γιατί που έκανα.
Ταλέντο απλώς. Μεγάλο.
Μετά το 96, στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, θέλανε έναν αθλητή να τρέξει μαζί με τους άλλους ξένους που είχαν έρθει για να κάνουμε την αναβίωση. Πήγα εγώ και κάνα 2.29 με προπόνηση για τα στυλ τότε. Και τότε αποφάσισα ότι την επόμενη χρονιά να μπω κανονικά για μαραθώνιο.
Βασίλη, νομίζω το είχες από πολύ μικρός, απλά δεν το ήξερες. Και είναι αυτό το οποίο κουβεντιάζαμε και λίγο νωρίτερα έξω, ότι όταν ένα μικρό παιδί περιορίζεται μόνο στο χώρο που βρίσκεται και ασχολείται μόνο με το άθλημα που την χάνει να γνωρίζει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δεν μπορεί να γνωρίζει εάν η κλίση του είναι αλλού.
Όχι, δεν μπορεί να το ξέρει. Και εγώ τελείως στοιχεία πήγα. Στην Τραπετσόνα είχαμε μόνο ομαδικά αθλήματα. Mm-hmm. Και εκεί πήγαινα. Ξαφνικά έφυγα πιο μεγάλος, γιατί έπρεπε να, όπως είπα, ήθελα να γίνω γυμναστής και είδα άλλα αθλήματα. Δηλαδή πιστεύω ότι πολλά παιδιά θα μπορούσαν να γίνουν κοπηλάτες. Να παίζουν καλό πικ-πονγκ και να, επειδή δεν το έχουν στην περιοχή του, να μην το ξέρουν.
Να μην το ξέρουν καν. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τι είναι ο μαραθώνιος λοιπόν για σένα, γιατί πλέον. Μπορεί, όπως μας λες, να μην ξεκίνησες με το άθλημα αυτό. Έμεινες όμως εκεί, διακρίθηκες εκεί και θέλω να μου πεις γιατί είσαι ακόμα και σήμερα, λοιπόν, από άλλο πόστο, ως προπονητής, ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής. Τι είναι λοιπόν ο μαραθώνιος για σένα όλα αυτά τα χρόνια?
Ο μαραθώνιος, έχω ταυτιστεί πλέον με το μαραθώνιο. Οι περισσότεροι με γνωρίζουν τώρα σαν αθλητή μαραθωνίου. Δεν γνωρίζουν τις επιτυχίες που είχα σε άλλα αγωνίσματα. Ο μαραθώνιος είναι ένα γεγονός που μπορεί και στέκεται μόνο του. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι αυτοί που αγωνίζονται και είναι χιλιάδες. Δεν μιλάμε για πόσοι παρακολουθούν το μαραθώνιο. Είναι ένα γεγονός, μια γιορτή που στέκεται μόνο του. Δεν μπορείς να πάρεις πάνω σχάρι τα 200 μέτρα και να κάνεις ένα αθλητικό γεγονός στηριζόμενο στα 200 μέτρα. Ο μαραθώνιος είναι ιστορία, είναι ένα τεράστιο γεγονός. Και αναγκαστικά δένεσαι με αυτό. Δένεσαι με τον κόσμο που έρχεται, βλέπει την αγωνία του, θέλει να τρέξει το πρώτο του μαραθώνιο. Είναι αλλιώς ο πρώτος μαραθώνιος από τους άλλους. Το άγχος, την πίεση, θα έχει ζέστη, θα έχει υγρασία, θα έχει κρύο. Όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ όμορφο.
Για πες μας λίγο έτσι, γιατί πραγματικά έχει αξία να ακούμε και να μοιραζόμαστε έτσι, τέτοιου είδους δρομικές ιστορίες. Πώς ήταν για σένα ο πρώτος μαραθώνιος?
Ο πρώτος μου μαραθώνιος, επειδή όπως είπα δεν μπήκα με κάποιο συγκεκριμένο στόχο, και ούτε είχα ετοιμαστεί ψυχολογικά, να πω την αλήθεια. Μπαίνουμε στο λεωφορείο να μας πάει στο μαραθώνιο και τρόμαξα. Γιατί έκανε μία ώρα να φτάσει στο λεωφορείο και λέω, εγώ πόση ώρα θα κάνω να γυρίσω πίσω τώρα. Είναι, μου φάνηκε τεράστια η απόσταση. Αλλά όταν μπαίνεις μέσα και τρέχεις, δεν έχεις τέτοια πράγματα στο μυαλό σου.
Αλλάζει όλη η ψυχοσύνθεσή σου.
Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις ότι πας να κάνεις κάτι σημαντικό, συγκεντρώνεσαι και είναι φοβερό το να τερματίσεις μέσα σε αυτό το στάδιο, το Παναθηναϊκό στάδιο.
Πάντως υπάρχει αυτή η αγωνία. Η αγωνία, ειδικά στον πρωτάρι, έτσι, το αν θα καταφέρει να τερματίσει, το πώς θα νιώσει στη διάρκεια της διαδρομής. Υπάρχει ένας φόβος, γιατί δεν είναι ένας αγώνας που λες 5 χιλιόμετρα, OK, τελειώνω.
Ναι. Καταρχήν, ο πρώτος μαραθώνιος είναι ο πιο ωραίος μαραθώνιος. Είναι σαν το πρώτο ραντεβού. Είναι, το έχουμε μετά, όταν γνωρίζεις τα πράγματα
ωραίος
για αυτά.
Ωραίος παραλληλισμός, ναι.
Τα πράγματα είναι πιο ήρεμα. Αλλά πάντα θα έχεις τη σκέψη, το άγχος, την πίεση του αν θα τερματίσω. Αυτό όσο και να έχεις προπονηθεί, δεν το ξέρεις. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση.
Αυτό το άγχος υπήρχε και τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, ας πούμε, σήμερα, παραμονή.
Δεν θέλω να τη θυμάμαι τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή,
όχι,
η τελευταία εβδομάδα, ειδικά τώρα, εμείς που κυνηγάμε κάποιο ρεκόρ να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση, ένιωθες ότι δεν μπορείς να σηκώσεις τα πόδια σου από το έδαφος. Ένιωθες χάλια και λες, είναι δυνατόν να τρέξω. Θυμάμαι το 2013, το προηγούμενο βράδυ, δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Λέω, πάει, τελείωσα. Λέω, κάτι λάθος έκανα, δεν βγαίνει.
Είναι σαν και αυτό το οποίο παθαίνουν όταν πάμε να δώσουμε εξετάσεις. Λίγο πριν μπούμε στην αίθουσα μέσα, ξαφνικά blackout. Τίποτα, δεν θυμάσαι τίποτα.
Ναι, κάπως έτσι. Και την επόμενη μέρα το πρωί πήγαινα με 3-8 χιλιόμετρο και λέω, και έκοβα ταχύτητα για να μην πάω πιο γρήγορα. Λέω, πού πάω, δεν γίνεται να πάω πιο γρήγορα. Και ευτυχώς που έκοψα, γιατί οριακά
αυτό
τερμάτισα.
Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει? Είναι ο οργανισμός έχει τις δικές του δικλείδες ασφαλείας που σε κάνει έτσι λίγο να
κρατήσει. Ναι, πιστεύω
σε
ότι είναι ψυχολογικό. Καταλαβαίνει το σώμα, το μυαλό, ότι πάει να κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό και αρχίζει σαν να ρίχνει τους διακόπτες, σαν να μαζεύει δυνάμεις. Δεν σε αφήνει να ξοδευτείς δεξιά και αριστερά. Και αυτό που λέμε και σε αθλητές, ότι μην ξοδεύεστε. Δηλαδή, στην έκθεση μαραθωνίου την είδες, φύγε άμα θες να τρέξεις. Δηλαδή, μην κάθεσαι από εδώ και από εκεί, μιλάς πολύ, γιατί αυτό σου παίρνει δυνάμεις. Και εδώ στο μαραθώνιο χρειαζόμαστε ό,τι δύναμη έχουμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, το 2013-2014 το έχεις κάνει στο Ρότερνταμ, λοιπόν, όπως είπαμε. Ένας αγαπημένος μαραθώνιος για πολλούς Έλληνες. Έχουν γίνει πάρα πολλά ρεκόρ εκεί, και από τον Παναγιώτη το Χαραμή και από τον Θοδωρή το Ζάχο και το Χριστοφόρο το Μερούση και τον Γιώργο τον Καραβίδα. Εσύ έχεις κάνει δύο φορές ρεκόρ, έτσι?
Ναι. Εγώ την περίοδο που έκανα το 2013 είχα αλλάξει προπονητή, είχα πάει με τον Σπύρο τον Αντριόπουλο και γυμναζόμαστε μαζί με τον Χαραμή, που είχε κάνει την προηγούμενη χρονιά το 2013 και είχε πάει στους Ολυμπιακούς, στο Σύνδη. Μου είπανε ότι η διαδρομή αυτή είναι καλή και πήγαμε στον μαραθώνιο που γνωρίζαμε. Και τελικά κατάφερα και εγώ να κάνω το 2013 με μεγάλη βοήθεια και από τον προμηθευτή μου και από τον Παναγιώτο Χαραμή, που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και είχε γίνει και ένα συμβάν τότε στον αγώνα. Ο Σπύρος Αντριόπουλος, που είχε το πανελλήνιο ρεκόρ, είχε βάλει, είχε φτιάξει την πόστα που θα πήγαινε για να με βλέπει. Στο μετρό, του σταθμού, σε όλα. Κάποια στιγμή, κάπου πρέπει να έρθει στο μετρό, έβγαινε στους τελευταίους σταθμούς λίγο πριν από εγώ είχα περάσει.
Ναι, ναι. Και λέει, τι έγινε?
Ναι, τερματίζω εγώ, χαρούμενος γιατί είδα το ρεκόρ και με βλέπει και ερχόταν στεναχωρημένος. Του λέω, τι έπαθες? Μου λέει, τι έπαθες, γιατί σταμάτησες? Του λέω, δεν σταμάτησα, έκανα 2-13, του λέω. Και εκεί τρελάθηκε και πανηγύρισε. Λέει, γιατί και δεν σε είδα? Του λέω, δεν ξέρω, τι να σου πω.
Φοβερό, πέρασες ακόμα και το μετρό, έτσι. Ωραίες πραγματικά στιγμές. Κλασική διαδρομή έχει τρέξει
6-7 φορές.
6-7 φορές.
Δεν τρέχα συχνά εγώ κλασική. Κυνήγαγα κυρίως προς τα έξω για να πάμε να πιάσουμε ώρα για τα παγκόσμια πρωταθλήματα και αυτά. Δεν έδωσα τόσο βάση στην κλασική. Mm-hmm. Ποτέ δεν έτρεξα δηλαδή έτοιμος προπονητικά.
Πάντως μπορεί να μην έχεις τρέξει όπως λες πάρα πολλές φορές και να μην ήταν ο στόχος να τρέξεις στην κλασική. Νιώθω όμως ότι η κλασική είναι μια άλλη φιλοσοφία και σίγουρα αυτά τα οποία σου έχουν μείνει είναι πολύ δυνατά.
Όταν τρέχει στον αθλητικό μαραθώνιο και τερματίζει στο Παναθηναϊκό στάδιο, δεν υπάρχει άλλο τερματισμό σε μαραθώνιο, σε τέτοιο περιβάλλον, σε τέτοιο στάδιο, σε τέτοιο τοπίο. Και μόνο με την αίσθηση ότι τρέχει στη διαδρομή Μαραθώνα Αθήνα, δηλαδή το όνομα Μαραθώνης είναι το Μαραθώνα. Αυτό τα λέει όλα. Δεν είπα, ό,τι και να κάνουν οι άλλοι Μαραθώνοι, αυτό δεν θα το έχουν.
Είναι ένα όνομα το οποίο είναι πασίγνωστο, το ξέρουν άπαντες.
Το μοναδικό αγώνισμα με ελληνική ονομασία.
Ονομασία, έτσι ακριβώς. Και οι ιστορίες είναι πάρα πολλές. Μας έχουν διηγηθεί απίστευτες ιστορίες και είναι αυτό ότι σε ακολουθεί και η μνήμη από το παρελθόν. Που είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση.
Ο πρώτος Μαραθώνιος έγινε σε αυτή τη διαδρομή. Δεν μπορεί να μην ήταν ακριβώς αυτή τη διαδρομή, αλλά στο ίδιο κομμάτι, Μαραθώνα Αθήνα. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες, σύγχρονοι, σε αυτή τη διαδρομή.
1896, Σπύρος Λούις.
Ναι, είναι η ιστορία. Είναι
μια ιστορία, μια ιστορία. Πώς νιώθει κανείς όταν τερματίζει εκεί στο Καλλιμάρμαρο?
Όταν τερματίζει στο Καλλιμάρμαρο είναι φανταστικά. Είναι φανταστικά.
Δεν ξεχνιέται αυτό ποτέ.
Όχι, ανατριχιάζει, δεν γίνεται. Έχω τερματίσει σε πολλούς μαραθώνες στο εξωτερικό, εντάξει, παγκόσμιο πρωτάθλημα, πανευρωπαϊκούς αγώνες, αλλά το Παναθηναϊκό στάδιο είναι επιβλητικό. Η ιστορία είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς και να μην συγκινηθείς, να μην νιώσεις κάπως διαφορετικά.
Είναι ένας αγώνας ο οποίος σε μαθαίνει πολλά, νομίζω. Έτσι, είναι μακρύ το ταξίδι. Σε μαθαίνει αρκετά και νομίζω ότι ο κάθε χρόνος συμμετοχής θεωρώ ότι είναι παρακαταθήκη για το δρομέα. Μαζεύεις εμπειρίες, δηλαδή, με λίγα λόγια.
Ναι, είναι σημαντικό αυτό να έχεις εμπειρίες, μαραθωνίους πολλούς, γιατί είναι ένα αγώνισμα που δεν έχει σταθερές συνθήκες. Δεν είναι 100-200 τρέχομαι στο στάδιο που έχεις να κάνεις μόνο με τον καιρό. Εδώ είναι ο καιρός, είναι οι ανηφόρες, είναι η υγρασία, είναι το πόσες τροφές έχει διαδρομή, με βολεύει η κατηφόρα, η ανηφόρα, είναι πάρα πολλά.
Είναι η μέρα που θα βρεθείς.
Η μέρα που θα βρεθείς, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει η στρατηγική, ανάλογα με τη διαδρομή που τρέχεις, θέλει πάρα πολλά.
Η τακτική, να μην παρασυρθείς στο ξεκίνημα.
Δεν είναι τυχαίο ότι σε μεγάλες διοργανώσεις πολύ σπάνια κερδίζει ο ίδιος μαραθωνοδρόμος στην επόμενη διοργάνωση. Ενώ στα άλλα αγωνίσματα είναι συχνό το φαινόμενο. Βλέπουμε τον Μπόρ να κερδίζει 100-200 συνέχεια. Σπάνια βλέπεις μαραθωνοδρόμο να έχει κερδίσει δύο χρονιές το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Είναι όντως. Μεταβάλλονται οι συνθήκες. Εσένα λοιπόν αυτός ο αγώνας, τι σε έχει διδάξει γενικώς?
Ο μαραθώνος είναι όπως η ζωή. Μαθαίνεις να στοχεύεις, να δουλεύεις, να προσπαθείς και στο τέλος, αν τα καταφέρεις, να πάρεις αυτό που ζήταγες. Είναι πιο δύσκολη η προετοιμασία του μαραθώνιου από το μαραθώνιο.
Είναι πιο δύσκολη η προετοιμασία.
Πιο δύσκολη είναι.
Βέβαια.
Πιο δύσκολη, γιατί στο μαραθώνιο τρέχεις, έχεις τον κόσμο, φωνάζει, είσαι μέσα στη γιορτή εκείνη τη στιγμή. Όταν είσαι πίσω από τη γιορτή και πρέπει να τρέξεις εσύ, να ξυπνήσεις το πρωί κουρασμένος, να πάει να κάνεις 20 χιλιόμετρα ή 30, είναι πιο δύσκολο.
Λοιπόν, αύριο στην εκκίνηση θα βρεθούν και πάρα πολλοί νέοι δρομείς που θα τρέξουν για πρώτη φορά μαραθώνιο. Και ξέρω ότι η αγωνία για το αν θα τα καταφέρουν είναι πάρα πολύ μεγάλη, έτσι όσο και αν έχουν προετοιμαστεί καλά. Υπάρχει αυτό το άγχος που είπαμε λίγο νωρίτερα. Σκεπτόμενοι λοιπόν τι τακτική θα ακολουθήσουν και όλα αυτά, θέλω να μου πεις τι θα τους συμβούλευες. Είμαστε περίπου 23 ώρες και κάτι πριν το ξεκίνημα. Τι θα τους έλεγες λοιπόν?
Η κλασική τρέχεται με έναν τρόπο μόνο. Πάμε με αργά στην αρχή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και αν έχει και υγρασία και ζέστη, που μάλλον αυτό θα έχει, πάμε ακόμα πιο αργά. Είναι περίεργη η κλασική γιατί ξεκινάει με ελαφριά κατηφόρα. Δεν φαίνεται η κατηφόρα.
Και μπορεί να παρασυρθείς.
Είναι κατηφόρα όμως. Και νιώθεις
δυνατός.
Mm-hmm. Δεν υπολογίζεις ότι είναι κατηφόρα. Πας πιο γρήγορα και μετά αυτό το χρεώνεσαι. Πρέπει να πάμε πολύ πιο αργά. Επειδή οι περισσότεροι αθλητές τώρα θα έχουν και πάρα πολύ κόσμο μπροστά τους, δεν πρέπει να προσπερνάμε δεξιά-αριστερά. Γιατί το ζικ-ζακ είναι παραπάνω μέτρα. Οπότε αν έχουμε υπολογίσει να περάσουμε με 5 λεπτά το χιλιόμετρο. Και έχεις κάνει εσύ 10-20 ζιζάκ στο χιλιάρι, το χιλιόμετρο έχει γίνει 1050 μέτρα, ξέρω εγώ, mm-hmm. περίπου. Αυτό όμως, αν εσύ έχεις περάσει το χρόνο που ήθελες, είναι σαν να έχεις περάσει 10 δευτερόλεπτα, 15 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα.
Ακριβώς, μεταφράζεται και σε.
Δηλαδή, αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος και πρέπει αργά. Πάμε αργά και μόλις δούμε ότι ανοίγει η διαδρομή, τότε πάμε να πιάσουμε το ρυθμό μας. Ας περάσει, δεν χάνουμε χρόνο. Και ειδικά με ο πρώτος μαραθώνιος, ας πάμε και 5 λεπτά πιο αργά στον τερματισμό που έχουμε υπολογίσει, αν έχουμε υπολογίσει σωστά. Γιατί πολλές φορές υπολογίζουμε και λάθος αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι αυτό το οποίο λένε άπαντες, εκεί γύρω στο 20-25.
Έχει αρκετά δύσκολα. Το βασικό δύσκολο κομμάτι της κλασικής είναι ότι έχει συνέχεια ανηφόρες και κατηφόρες. Δεν είναι μια συνεχή ανηφόρα και μετά τελειώσαμε, πάει, φύγαμε. Έχει ανηφόρες και ανηφόρες. Έχει στο 18ο και στο 20ο μια έντονη ανηφόρα. Έχει και στο 31ο. Εδώ πριν λίγο που φτάσουμε εδώ πέρα που είμαστε.
Αν φτάσεις όμως, έχω την αίσθηση εδώ στην ΕΡΤ, εκεί τα πάντα είναι πιο εύκολα.
Όχι.
Όχι, ε.
Όχι, είναι πολύ εύκολα αν έχεις κάνει σωστό καταμερισμό δυνάμεων στα προηγούμενα 30 χιλιόμετρα, μετά θα είναι πολύ εύκολα. Θα βγεις με δυνάμεις, θα έχεις αυτοπεποίθηση, θα περνάς πολύ κόσμο, οπότε θα φτάσεις δυνατό στο τέλος. Αν έχεις κάνει λάθος και χρεωθείς και κουραστείς, η κατηφόρα φαίνεται ανηφόρα μετά.
Άρα λοιπόν λέμε ότι χρειάζεται σύνεση.
Ναι, ναι, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό.
Σύνεση, δεν βιαζόμαστε, άλλωστε τα χιλιόμετρα είναι πολλά για να μπορέσουμε
ναι, ναι.
να αλλάξουμε ρυθμό.
Και κοιτάμε τον καιρό. Ας περάσουμε αργά και ας βγούμε με δυνάμεις στο τέλος, θα καλύψουμε το χαμένο έδαφος.
Το κάνουνε... Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Τι να μιλήσουμε για τον Ολυμπιονίκη της Αθήνας, τον Μπαρντίνι. Πήγε τελευταίο δεκάρι 28.50, 28 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Ενώ όλα τα προηγούμενα πήγαινε στα 31 λεπτά, 30 μισό. Για να το κάνει ο Ολυμπιονίκης κάτι θα ξέρει.
Νομίζω ότι είναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα είμαστε και πάλι κοντά σας σε λίγο μαζί με τον Βασίλη Ζαμπέλη, αλλά και με πολλά ακόμα. Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε να πούμε και το διαγωνισμό της Era Sport, ένας διαγωνισμός ο οποίος τρέχει τις τελευταίες μέρες. Παίξε μπάλα λοιπόν και μπες στο ρυθμό της γαλανόλευκης. Τρεις τυχεροί θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν από μία μπάλα ποδοσφαίρου προσφορά της Nike, χορηγού εταιρείας ένδυσης των εθνικών μας ομάδας. Εάν θέλετε λοιπόν να μπείτε στην κλήρωση, δεν έχετε παρά να στείλετε ένα απλό SMS. Και με τον τρόπο αφού θα μπείτε σε κλήρωση για τις τρεις μπάλες που θα κληρώσουμε. Γράφετε λοιπόν sport, είτε ελληνικά είτε λατινικά, αφήνετε κενό, πληκτρολογείτε τη λέξη μπάλα, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54160. Οι νικητές βεβαίως, πάντα με τη φροντίδα της Era Sport, θα παραλάβουν το δώρο στο σπίτι τους, έτσι χωρίς κανένα κόπο. Μετά από την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου στις 3.30 στην εκπομπή Πρώτη Σελίδα.
Era Sport 101,8. I've been watching you. A la 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 long. A la 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 long 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 long. Come on.
Say to you, yeah, girl, I wanna make you sweat, sweat. what's right no more. And if you try out, I'm gonna push it some more.
Σπορ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εδώ μαζί με τη Χρύσα Σωτηροπούλου και αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Στη ρύθμιση των ήχων. Ό,τι παρόλα στις μουσικές επιλογές. Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10, εδώ μαζί με τον Βασίλη το Ζαμπέλη, έναν από τους κορυφαίους μας μαραθωνοδρόμους. Μιλάμε και σήμερα γιατί άλλο, για το κορυφαίο άθλημα στον κόσμο, το μαραθώνιο.
Μαραθώνιο, είναι το ιστορία ολόκληρη.
Είναι ιστορία ολόκληρη. 23 ώρες περίπου έμειναν για το φετινό 34ο μαραθώνιο, είπαμε με ρεκόρ συμμετοχών και φέτος.
Ο μαραθώνιος από χρόνο σε χρόνο ανεβαίνει ραγδαία. Δεν είναι μακριά ο καιρός που πριν 10 χρόνια τρέχαμε 200 άτομα στο μαραθώνιο εδώ.
Το θυμάσαι, Βασίλη, αυτό.
Ναι, έτσι. 200 και περνάγαμε και φωνάζανε, κάνανε. Και
σφυρίζανε, τώρα... που πάτε, και είστε τώρα... τρελοί.
Ναι, καταλάβαν ότι τελικά είναι όφελος αυτός ο αγώνας, είναι γιορτή. Τα ωφέλη οικονομικά είναι τεράστια, έχει πάρα πολλοί κόσμος από το εξωτερικό. Η διαφήμιση της Ελλάδος είναι πολύ μεγάλη. Πάντως, καλό αργά παρά ποτέ.
Και το όφελος στο προσωπικό βεβαίως, έτσι όταν ξεκινάμε να κάνουμε αθλητισμό, αυτό είναι πραγματικά ανυπολόγιστο.
Το ότι έχουν ξεκινήσει χιλιάδες κόσμων πλέον και αθλήτες, αυτό είναι τρομακτικό. Είναι η υγεία των ανθρώπων βελτιώνεται και ταυτόχρονα και το κράτος θα γλιτώσει από πολλά άλλα έξοδα.
Βέβαια, από την υγεία, από τα ταμεία.
Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι κυβερνήσεις πλέον, όλα τα κράτη προωθούν τον αθλητισμό, γιατί έχουν καταλάβει ότι πλέον δεν πάει.
Ακριβώς. Αυτό το οποίο μας συμφέρει είναι να είμαστε υγιείς και να έχουμε μια καλή ποιότητα ζωής. Λοιπόν, εσύ αύριο θα είσαι κάπου που μου είπες στο...
Βασιλή Σοφίας και Κερυγίλης. Είμαι υπεύθυνος με κάποιους εθελοντές εκεί να αλλάζουμε τη διαδρομή. Γιατί περνάει το πεντάρι, φεύγουν ευθεία. Όταν θα έρθει ο μαραθώνιος πρέπει να κάνουμε ένα S για να βγουν μετά στην Ηρώδο Αττικού.
Μαζί με πολλούς εθελοντές, διότι μαραθώνιος χωρίς εθελοντές δεν βγαίνει.
Δεν γίνεται. Είναι τεράστιο το γεγονός. Και δεν είναι μόνο οι αθλητές που είναι στον αγώνα, από πίσω από τον αγώνα. Άνθρωποι που δουλεύουν τώρα μια και δύο εβδομάδες. Τι να πω για την ελληνική αστυνομία.
Όλοι έχουν πραγματικά την δική τους συνεισφορά. Έτσι, βάζουν πραγματικά το δικό τους.
Γίνεται μια πολύ
λιθαράκι.
Καλή οργάνωση και βοηθάνε όλοι και βοηθάνε με χαρά. Δηλαδή το κάνουν εξαναγκαστικά. Πραγματικά είναι. Και το βλέπεις.
Λοιπόν, και θα δούμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι και μόνοι τους, έτσι, αλλά και με παρέες, και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Διότι μπορεί να θεωρείται, Βασίλειο, μαραθώνιος ως μοναχικό άθλημα, όμως εσείς στις προπονήσεις ήθιστε να τρέχετε έτσι γκρουπάκι όλοι μαζί.
Το αγώνισμα της αντοχής, που είναι και ο μαραθώνιος, και τα αγωνίσματα των ρήψεων θέλουν παρέα. Δεν γίνεται να κάνεις μόνο στην προπόνηση.
Ακριβώς,
δεν περνάνε. Τα δύο δηλαδή, και γι' αυτό συνήθως είναι πολύ κοινωνικοί και οι ρήπτες. Και οι
μαραθωνοδρόμοι. Παρά το γεγονός ότι λένε ότι την ώρα του αγώνα είσαι εσύ και ο εαυτός σου.
Εντάξει, την ώρα του αγώνα είσαι εσύ και ο εαυτός σου, αλλά μετά δεν γίνεται. Όλα τα χιλιόμετρα που τρέχεις, πώς θα τα ρίξεις μόνος σου.
Ακριβώς, στη διάρκεια της προετοιμασίας. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Στη διάρκεια λοιπόν του αγώνα, αυτές οι φωνές, οι εσωτερικές φωνές, που πολλές φορές σου λένε «σταμάτα», «δεν μπορώ άλλο», «πονάω», «αρχίζουν οι ανηφόρες» κλπ, «αρχίζουν τα ζόρια». Αυτές λοιπόν τις φωνές πώς τις απενεργοποιείς, τι λες?
Καλό είναι να μην έρθουν αυτές τις φωνές. Άμα έρθουν τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, αλλά αν το θέλεις πολύ θα προσπαθήσεις, θα τα καταφέρεις. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι να βάζουμε και ένα μέτρο. Δηλαδή αν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα δεν είναι κακό να σταματήσουμε και να πάμε σε ένα άλλο αγώνα να κάνουμε την πρώτη μας θεματισμό μαραθωνίου. Γιατί βλέπω άτομα να πιέζονται και να αντιμετωπίζουν πρόβλημα και μετά να έχουμε άσχημες καταστάσεις. Αν έχουμε μια διαθεσία οτιδήποτε, καλό να σταματήσουμε. Δεν είναι χάθηκε ο κόσμος. Θα κάνουμε τον τερματισμό την επόμενη χρονιά ή σε έναν άλλο μαραθώνιο.
Έτσι ακριβώς. Και αν ακόμα δεν θέλουμε να τερματίσουμε, μπορούμε να κατεβάσουμε πάρα πολύ το ρυθμό μας, έτσι.
Και αυτό μπορεί
ακόμα
να γίνει.
Ακόμα και περπάτημα.
Μην πιέζουμε πάρα πολύ τα πράγματα. Ειδικά μιλάω για τους αθλητές που κάνουν ερασιτεχνικά το μαραθώνιο. Γιατί αυτοί που κάνουν πρωταθλητισμό γνωρίζουν πότε θα σταματήσουν και γι' αυτό σταματάνε και περισσότερες φορές.
Εδώ λοιπόν θα πρέπει να το πούμε και το λέμε πάρα πολύ καιρό τώρα, ότι δεν υπάρχει θέμα εγωισμού, ότι θα πρέπει ντε και καλά να τερματίσω ή να κάνω αυτό το χρόνο που έχω προγραμματίσει.
Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Άμα υπάρχει αυτό, χάνεις την ουσία μετά. Χάνεις και τη διασκέδαση.
Ακριβώς. Και είπαμε ότι μπαίνουμε μέσα απλά και μόνο να περάσουμε καλά.
Να περάσουμε
είπαμε ότι
καλά
αύριο θα είναι μια γιορτή.
Και να περάσουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι για το μαραθώνιο. Ο μαραθώνιος δεν είναι το πεντάρι. Μπήκα μέσα και έτρεξα. Δόξα σε Θεός υπάρχει το πεντάρι, το δεκάρι, ξεκινήσουμε με πεντάρι, την επόμενη χρονιά να κάνουμε το δεκαράκι και μετά όταν νιώσουμε έτοιμοι και έχουμε συμβουλευτεί για κάποιον που ξέρει για την προπονητική διαδικασία, γιατί αν δεν το ξέρεις δεν μπορεί να το κάνεις μόνος σου, τότε θα πάμε με μαραθώνιο.
Και θέλουμε και την συνδρομή του κόσμου, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν θα τρέξουν να έρθουν κοντά, γιατί ο μαραθωνοδρόμος θέλει και το χειροκρότημα.
Ναι,
έτσι.
Δεν το συζητάμε, θέλει χειροκρότημα. Εμείς τρέχαμε με άδειους δρόμους, αλλά τώρα πιστεύω ο κόσμος
Το έχει
αγαπήσει και το έχει αγαπήσει πιο πολύ. Γιατί άμα το σκεφτούμε τώρα, άμα τρέχανε 200 άτομα. Να έρθουν οι οικογένειες από 200 άτομα, άντε να γίνουμε 600. Τώρα άμα τρέχουν 18.000 στο μαραθώνιο και άλλοι 25 στα υπόλοιπα, ένα μέλος της οικογένειας να έρθει μόνο, έχουμε διπλασιαστεί.
Βέβαια.
Και είναι δεν έχετε
αρκετό.
Ένα, θα έρθει και θα έρθουν δυο και τρεις.
Σίγουρα. Λοιπόν, ένας μαραθώνιος, μια διοργάνωση φέτος που όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής γιορτάζει δύο σημαντικές επετείους. Έτσι είπαμε ότι είναι τα 120 χρόνια από το πρώτο μετάλλιο του Σπύρου Λούι, αλλά και τα 70 χρόνια από το 1946, τότε που ο κορυφαίος Έλληνας δρομέας, ο Στέλιος Κυριακίδης, είχε νικήσει το μαραθώνιο της Βοστόνης. Έτσι, μια πραγματικά πολύ συγκινητική ιστορία από έναν σπουδαίο αθλητή και πατριώτη που αποφάσισε να τρέξει στη μακρινή Βοστόνη μόνο και μόνο για να βοηθήσει την Ελλάδα. Μια Ελλάδα τότε που πεινούσε μετά από ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και θα έλεγα ότι τέτοιους ανθρώπους θέλουμε, έτσι, για να μας εμπνέουν, όπως ο Στέλιος Κυριακίδης. Έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα για αυτόν τον σπουδαίο άντρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Δεκέμβριο του 1987 σε ηλικία 77 ετών. Πάμε να ακούσουμε. Βοστόνη, 20 Απριλίου του 1946. Ένας λιπόσαρκος υποσιτισμένος Έλληνας, στα δύσκολα χρόνια, λίγο μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα γινόταν λαμπρό παράδειγμα τιμής και υπερηφάνειας στο παγκόσμιο κοινό. Ο μαραθωνοδρόμος Στέλιος Κυριακίδης, γεννημένος στην Κύπρο και μεγαλωμένος από τα 14 του στην Αθήνα, θα κέρδιζε το μαραθώνιο της Βοστόνης και θα γινόταν μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές του αγωνίσματος παγκοσμίως σε μια χρονιά δύσκολη για την Ελλάδα, που βρισκόταν ακόμη στα ερείπια από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια Ελλάδα πεινασμένη που προσπαθούσε να μαζέψει τα κομμάτια της. Η συμμετοχή του Στέλιου Κυριακίδη στο μαραθώνιο της Βοστόνης δεν θα μπορούσε να μην ήταν η πρώτη μεγάλη είδηση στα μέσα ενημέρωσης της Αμερικής στην εποχή εκείνη. Στη μετάδοση του αγώνα, ο Αμερικανός δημοσιογράφος θα ανέφερε ότι τα βλέμματα του κόσμου είναι στραμμένα στο θαραλέο Στυλιανό Κυριακίδη από την Ελλάδα. Δεν πρόκειται για έναν απλό μαραθωνοδρόμο, αλλά για τον ήρωα μιας εποχής και ενός ολόκληρου έθνους, αφού απαρνήθηκε τελικά ωφέλη που του προσέφεραν οι Αμερικανοί ως δώρο για την νίκη του και το μόνο που του ζήτησε ήταν να βοηθήσουν την Ελλάδα. Τα εμπόδια για να φτάσει στη Βοστόνη ήταν πολλά και παρά τη φτώχεια πούλησε έπιπλα του σπιτιού του και με την οικονομική βοήθεια που του προσέφερε η ηλεκτρική εταιρεία αγόρασε τα εισιτήρια για την Αμερική. Ακόμα και η ίδια του γυναίκα δεν πίστευε ότι θα τα καταφέρει. Όπως και οι γιατροί στην Αμερική, οι οποίοι όταν τον εξέτασαν αρνήθηκαν να τον αφήσουν να τρέξει. Ήταν τόσο αδύνατος από την πείνα της κατοχής που δεν πίστευαν ότι θα αντέξει. Οι διηγήσεις τότε του Στέλιου Κυριακίδη στην εκπομπή του Φρέντι Γερμανού πρώτη σελίδα συγκινούν.
Το πρωί που πήγαμε, μας βάλανε σε μια αίθουσα μπάσκετ κλειστή και μας εξετάσανε οι γιατροί.
Ναι.
Εκεί οι γιατροί διαφώνησαν ότι εγώ ήμουν πολύ αδύνατος και έπρεπε να μην τρέξω γιατί δεν θα τερμάτισα. Θα πέθαινα στον δρόμο. Και φυσικά εγώ δεν άκουγα, αλλά δεν έλεγα τίποτα. Επέμβησαν οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας και λέει: αυτός είναι αντιπρόσωπος της Ελλάδος. Έφερε γράμμα από την Ομοσπονδία του και δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε. Είναι ευθύνες της Ελλάδος, εάν πάθει τίποτα.
Ιατρικά πάντως δεν σου επέτρεπα να τρέξεις.
Ακριβώς διότι ήμουν πολύ αδύνατος. Θα πεθάνει στον δρόμο, λέει.
Ο αγώνας ξεκίνησε. Ο Στέλιος Κυριακίδης στην κατάσταση που ήταν δεν ήταν το φαβορί. Δίπλα του έτρεχε και ένα μεγάλο όνομα. Ο Αμερικανός Τζόνι Κέλι, ο οποίος συγκέντρωνε πάνω του όλους τους προβολείς και άπαντες πίστευαν ότι αυτός θα ήταν ο μεγάλος νικητής. Ο Στέλιος Κυριακίδης, ακολουθώντας τον αγώνα μια τακτική εξοικονόμησης δυνάμεων, κατάφερε να ανατρέψει όλα τα προγνωστικά.
Εγώ στην αρχή θεώρησα καλό να ακολουθώ, να μην πάω, να μην προηγηθώ. Και έμεινα στους τελευταίους. Στα πρώτα 10 μίλια πήγα κοντά στο κρουπ, το μεγάλο κρουπ, το οποίο ήταν περίπου 15 αθλητές και άλλοι 5-6 ακολουθούσαν, πήραν την πρωτοπορία. Πήγα κοντά του, λέω, τα 10 μίλια παιδιά τα κάναμε με το χρονόμετρο αυτό, κάναμε τόση ώρα. Αυτοί το παρεξενεύτησαν. Του λέει, τόσο παρακολουθεί και την ώρα. Προχωρήσαμε άλλα 5 μίλια.
Δεν τους άρεσε,
Εγώ δεν τους ήξερα, αλλά είχα βάλει σημάδια τα παντελονάκια τους. Είχαν μεταξωτά παντελονάκια αυτοί. Ο ένας ο Καναδός είχε άλλο χρώμα, οι Αμερικάνοι. Τους είχαν σταμπάρει με τέτοια, διότι δεν μπορούσα αλλιώς.
Για να ξέρεις και ο καθένας.
Ξέρω περίπου πού βρίσκομαι. 5 μίλια αργότερο, λέω, δεν πετυχαίμαι μπρος να δω τι μπορεί να κάνω. Να πάρω καμιά καλύτερη θέση. Πράγματι, πετάχτηκα και δεν με ακολούθησε κανένας. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν ήξερα αν είμαι πρώτος, αλλά το μεγάφωνο του αυτοκινήτου που ήταν και φώναζε προς τον κόσμο. Γιατί 1 εκατομμύριο κόσμος παρακολούθησε τον αγώνα.
Κάπου στο 400 χιλιόμετρο, ανάμεσα στις επιθυμίες, άκουσε και τα λόγια ενός ηλικιωμένου Έλληνα που του έβαλαν κυριολεκτικά φτερά στα πόδια.
Βλέπεις ένα γέρο, ειλικρινώς το θυμάμαι και συγκινούμε, που τραβάει τα μαλλιά του και να λέει: για την Ελλάδα, Στέλιο μου, για τα παιδιά σου. Ήταν πραγματικά μεγάλη στιγμή. Δεν ήταν δυνατόν να δέξεις μια τέτοια συγκίνηση. Το θυμάμαι και γιατί δεν ήταν νέος άνθρωπος, ήταν ένας ίσως και 65 ετών.
Λίγο αργότερα, ο Στέλιος Κυριακίδης θα τερμάτιζε πρώτος σε 2 ώρες, 29 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα. Όμως δεν ήταν η νίκη του αυτή καθ' αυτή που θα έμενε στην ιστορία, αλλά η άρνησή του στη συνέχεια να δεχτεί προσωπικά δώρα από τους διοργανωτές.
Όταν τερμάτισα και ήρθανε κοντά μου αυτός ο σπίκερ που ήταν το πρωί με το μικρόφωνο και είπε ότι ήρθε από τη χώρα των 300 του Λεωνίδα. Ήρθε από τη χώρα του 40. Που ήταν ο ελληνικός ως λαός, κυβέρνηση ελληνική, κήρυξε τον πόλεμο εναντίον του Άξονος. Εμείς οι Αμερικάνοι είπαμε, οι Έλληνες τρελαθήκανε. Πού τα βάλανε με τον Άξονα. Διότι είχαμε να κάνουμε με 8 εκατομμύρια λόγχες του Μουσολίνη και τόσα άλλα εκατομμύρια της Χίτλερ. Και μετά ήρθε κοντά μου και μου λέει, τώρα θα πάω κοντά σε αυτό τον νεαρόν και έρχεται και μου λέει, πρωταθλητής της Αμερικής, τι ζητάς από αυτήν τη χώρα. Και ρωτώ, ήταν δυνατόν να μην θυμάμαι τους Έλληνες. Είπα ότι έτρεξα μόνο για την Ελλάδα.
Συγκλονιστική όμως ήταν και η απάντηση που έδωσε και ο δεύτερος νικητής του μαραθωνίου της Βοστόνης, ο Αμερικανός Τζον Κέλι, όταν ρωτήθηκε από τον Χάρι Τρούμαν γιατί δεν μπόρεσε να νικήσει τον Στέλιο Κυριακίδη.
Ο δεύτερος νικητής, όταν τον ρωτήσανε γιατί δεν κέρδισες, Τζόνι, και είπε, δεν ήταν δυνατόν να τρέξω να νικήσω έναν άνθρωπο ο οποίος έτρεχε μια ιδεολογία.
Έτσι.
Αυτή ήταν η απάντησή του.
Περίπου ένα μήνα μετά, ο Στέλιος Κυριακίδης θα επέστρεφε στην Ελλάδα εν μέσω αποθεωτικής υποδοχής. Ένα εκατομμύριο και πλέον άνθρωποι θα τον περίμεναν στους δρόμους της πρωτεύουσας για να του πούν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ήρωα και στο μεγάλο πατριώτη Στέλιο Κυριακίδη. Εκείνη τη μέρα ήταν η πρώτη φορά που φωταγωγήθηκε ξανά η Ακρόπολη από τότε που άρχισε ο πόλεμος και θεωρήθηκε το πρώτο χαρμόσυνο γεγονός για τον τόπο ύστερα από τα τόσα δύσκολα χρόνια. Ο Κυριακίδης έδωσε χαρά, περηφάνεια και ανακούφιση στους συνανθρώπους του, καθώς κατάφερε να συγκεντρώσει 250.000 δολάρια, αλλά και τόνους από τρόφιμα, φάρμακα και κουβέρτες. Το όνομα του Στέλιου Κυριακίδη είχε μόλις γραφτεί στο Πάνθεον των Αθανάτων. Ήταν ο άνθρωπος που είχε τρέξει για έναν ολόκληρο λαό. Συγκινητικότατη, νομίζω, η ιστορία
κάποιοι άνθρωποι,
του Στέλιου Κυριακίδη.
Κάποιοι άνθρωποι είναι χαρισματικοί, τους διαλέγει ο Θεός για να κάνουν κάτι. Αυτό είναι θαύμα. Το 40 γίνανε πολλά θαύματα. Mm-hmm. Αυτό ήταν άλλο ένα. Δεν ήταν δυνατόν να μπορέσει έτσι να κερδίσει αυτόν τον αγώνα. Θέλεις κάτι παραπάνω από προσωπική θέληση.
Δηλαδή, ξέρεις τι, σκέφτομαι ότι στη σημερινή εποχή που κυνηγάμε την τεχνολογία, που κυνηγάμε τα συμπληρώματα διατροφής, που κυνηγάμε το καλό παπούτσι, που κυνηγάμε όλα αυτά τα οποία νομίζουμε ότι θα μας φέρουν πιο κοντά σε μια καλή επίδοση. Τελικά νιώθω ότι αν δεν τα έχεις και έχεις αυτό που λέμε ψυχή, δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Δηλαδή, ο Στέλιος Κυριακίδης πήγε πεινασμένος.
Εμείς κυνηγάμε όλα αυτά και γι' αυτό η Ελλάδα έφτασε εκεί που έφτασε. Όταν φεύγεις από την ιστορία σου, από τις ιδέες σου, από τον τρόπο ζωής το δικό σου, τότε χάνεις το δρόμο και
σε πάει αλλού.
Mm-hmm. Πιστεύω τώρα με αυτά που τραβάμε θα βάλουμε μυαλό και θα ξαναγίσουμε πάλι.
Το πιστεύεις αυτό?
Είναι όλα κύκλο κάνουν. Δεν πάει πουθενά αλλού ο δρόμος. Θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Το θέμα είναι να ξαναγυρίσουμε πίσω ομαλά. Μην γυρίσουμε με δύσκολους τρόπους.
Ξέρεις, εμένα με προβληματίζει γιατί έχουμε ζήσει μια πολύ καλή ζωή μέχρι αυτή την ώρα και δεν έχουμε, ξέρεις, ακόμα σκλαγωγηθεί και νιώθω ότι μακάρι να συμβεί αυτό που περιγράφεις.
Μακάρι να γίνει ομαλά. Αλλά και δύσκολα να γίνει, θα αναγκαστούμε να προσαρμοστούμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Και τώρα προσαρμοστήκαμε σε απότομο. Είχαμε πολλές τεράστιες αλλαγές. Πρέπει να βάλουμε μυαλό να γυρίσουμε πίσω. Στα ελληνικά ιδεώδη, πίσω στην εκκλησία.
Στην οικογένεια.
Ναι, αυτά είναι η Ελλάδα.
Mm-hmm. Αυτή είναι η παράδοσή μας.
Αυτό ήταν το τρίπτυχο. Τώρα ξεφύγαμε πάρα πολύ.
Παγκοσμιοποίηση.
Παγκοσμιοποίηση την είδαμε.
Δεν μας άρεσε, δεν θα πάρουμε άλλο.
Καλύτερα λίγα και να είμαστε ενωμένοι, παρά πολλά και να είμαστε χώρια.
Αυτό προϋποθέτει όμως μια συνεχή, καθημερινή, έτσι, μάχη, ο καθένας χωριστά.
Ναι.
Και όλοι μαζί.
Ναι, έτσι είναι. Δεν μπορεί. Πρέπει από μόνος να το καταλάβει ο καθένας και μετά όλοι μαζί να ενώσουν τις δυνάμεις. Δεν γίνεται αλλιώς.
Και ξεκινάει μέσα από το σχολείο και μέσα από την οικογένεια. Και σε ρωτάω λοιπόν, γιατί είσαι γυμνασίας στο σχολείο, είσαι γυμνασίας σε δημοτικό σχολείο. Τα παιδιά είναι σφουγγάρια στις ηλικίες αυτές. Τι τους λες λοιπόν?
Εγώ λέω στα παιδιά, όσον αφορά τώρα τη γυμναστική, να γυμναστούν για να έχουν υγεία και να βάζουν στόχους και να κοιτάνε τους στόχους να τους πετύχουν σωστά, όμορφα και ωραία. Γιατί δέχονται μηνύματα από τηλεοράσεις, από εκπομπές, από χίλια δύο πράγματα που σου λένε εύκολη διάκριση, εύκολη δόξα. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Και αυτό που θα έρθει εύκολα θα φύγει γρήγορα και θα αφήσει και μεγάλα τραύματα.
Τα αγαθά, είπαμε, κόπες κτώνται. Και αν δεν ματώσεις και αν δεν υδρώσεις.
Και δεν είναι τυχαίο ότι χτυπάνε οικογένεια και σχολείο. Η επίθεση στην οικογένεια και στο σχολείο είναι τα τελευταία χρόνια πολύ έντονες.
Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, ετοιμάζεστε πέρα από το μαραθώνιο που είπαμε ότι είμαστε σε ρυθμούς μαραθωνίου εδώ και αρκετό καιρό τώρα. Θέλω να γυρίσουμε λίγο στα της Έγινας, γιατί είπαμε ότι είναι αγαπημένο νησί. Εσείς λοιπόν εκεί διοργανώνετε έναν αγώνα, ο οποίος είναι για τέταρτη φορά.
Είναι για έκτη φορά.
Για έκτη φορά.
Γίνεται ο αγώνας, θα γίνει 22 Ιανουαρίου.
Ναι.
Είναι αφιερωμένο στον Ιωάννη Καποδίστρια, άλλον μεγάλο Έλληνα που στην ουσία θυσιάστηκε και αυτός. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν δέχτηκε τίποτα από την Ελλάδα. Ίσα έδωσε από την περιουσία του σε αυτή τη δύσκολη περίοδο του ελληνισμού. Και τον σκοτώσαμε τελικά.
Όπως πάντα.
Ναι,
σκοτώνουμε ό,τι καλό.
Ήρθε στην Αίγινα 26 Ιανουαρίου. Έγινε κυβερνήτης της Ελλάδας, η Αίγινα πρωτεύουσα. Ένα νησί με μεγάλη ιστορία. Από τη μυθολογία μέχρι και τώρα έγιναν παντού στην ιστορία μέσα. Και για να τιμήσουμε αυτό το γεγονός, ο Δήμος Αίγινας με τη Γκέδα, τον ΔΑΟΑ και τον ΟΑΚΑ έγινε στο Σύλλογο Στίβου, διοργανώνουμε αυτόν τον αγώνα. Κάθε χρόνο είναι και καλύτερος. Είναι μέσα στην παραλία ο αγώνας, περνάμε καλά και μαθαίνουμε και την ιστορία.
Εμείς λοιπόν να προτρέψουμε τον κόσμο να έρθει στην Αίγινα, αν δεν έχει έρθει ποτέ, και να πάρει μέρος, παρότι χειμώνας, νομίζω ότι θα είναι εκπληκτικό το όλο σκηνικό. Έτσι,
ναι,
να τρέχει
κανείς
δίπλα στην παραλία, ακριβώς.
Ναι, είναι δίπλα στην παραλία. Συνήθως μας κάνει καλό καιρό.
Ναι.
Μόνο πρόπερσι είχαμε πάρα πολύ άσχημο καιρό. Όλες τις άλλες χρονίες ήταν ο καιρός πάρα πολύ καλό.
Αποζημιώνεται από το τοπίο όμως, νομίζω. Ότι ακόμα και άσχημο είναι ο καιρός.
Από το τοπίο και μπορεί να κάνει και η ημερήσια εκδρομή. Δηλαδή να έρθει το πρωί και να φύγει το βράδυ.
Αθλητικός τουρισμός λοιπόν είναι το θέμα της επόμενης εκπομπής.
Ναι,
εδώ
ναι.
Με το Μάκη Τσίλικο και το.
Μα και ο Μαραθώνης της Αθήνας είναι τεράστιο τουριστικό. Γεγονός.
Βέβαια.
Και όλοι μαραθώνουν στο εξωτερικό. Τώρα είμαστε στην έκθεση, απέναντι έχουμε ένα πρακτορείο που ασχολείται μόνο με αθλητικό τουρισμό. Είτε είναι τρέξιμο μαραθώνιο, είτε είναι μότο τσιμπί. Και...
Αλλά πάνω απ' όλα είπαμε ότι ο αθλητισμός είναι εκτόνωση. Πηγαίνεις, αδειάζεις, γεμίζεις μάλλον τις μπαταρίες σου, αδειάζεις αυτό το τοξικό που έχεις μέσα σου.
Ναι, αυτό είναι και να μην παρασυρώμαστε, επειδή είναι ωραίο και μην παρασυρώμαστε μετά και αρχίζουμε και βάζουμε ρεκόρ το ένα το άλλο. Από κάποια ηλικία και μετά να χαιρόμαστε τον αθλητισμό και τα ρεκόρ ας έρθουν σε δεύτερη μοίρα.
Γιατί χάνε τη μαγεία, η αλήθεια είναι έτσι.
Τώρα δεν είναι ωραίο. Τι να κυνηγαστεί, ρεκόρ να κυνηγήσεις. Τώρα με να τερματίσεις, να δεις φίλους, να μιλήσεις. Τα ρεκόρ είναι και ο αθλητισμός είναι για συγκεκριμένες ηλικίες και για αυτούς που πραγματικά το θέλουν. Δεν πιέζουμε κανένα να κάνει αθλητισμό.
Όλες οι άλλες ηλικίες λοιπόν είναι κάνουμε αθλητισμό για να είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση για την υγεία μας
και για γνωριμίες, για
κοινωνικοποίηση.
Κοινωνικοποίηση,
γιατί όχι.
Ναι, αυτό είναι.
Είναι πολύ σημαντικό, μην το παραβλέπουμε και αυτό. Γνωρίζω πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αντιμετώπιζαν έτσι, θέματα ψυχολογικά, μοναξιάς και έγιναν άλλοι άνθρωποι.
Μα το τρέξιμο αλλάζει, γίνεσαι ζωντανός άνθρωπος. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι. Φανταστείτε κάποιον που πηγαίνει κάθε μέρα στο καφενείο και κάποιον που πάει και τρέχει... Είναι έξω, γνωρίζει κόσμο, είναι ξανανιώνει, γίνεται μικρότερος.
Γίνεται τρόπο ζωής νομίζω, έτσι. Όσα χρόνια και να περάσουν, νομίζω ότι μετά μπαίνεις...
Τρέχουμε μέχρι 70-80 χρονών, το άλλο ο κόσμος τρέχει. Είναι πραγματικά τρόπο ζωής και είναι ωραίος τρόπο ζωής.
Μα μετά νομίζω ότι μετά δεν υπάρχουν ηλικίες.
Όχι, δεν υπάρχει ηλικία στο τρέξιμο.
Δεν υπάρχουν ηλικίες.
Αυτό το γιατί... βλέπουμε. Δείτε αύριο τι ηλικίες άνθρωποι θα τρέχουν. Στα πεντάρια, στα δεκάρια, ακόμα και στο μαραθώνιο.
Λοιπόν, δίνουμε όλοι αύριο ραντεβού στο μαραθώνιο. Κάπου λοιπόν εκεί στη Βασιλή Σοφία θα δείτε και το Βασίλη το Ζαμπέλη να δουλεύει μαζί με τους εθελοντές. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να βρίσκομαι στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Όλη η ιστορία είναι εδώ. Έχουν περάσει οι πάντες από εδώ πέρα. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο να είμαι κι εγώ να γίνω ένα μέρος αυτής της ιστορίας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Θα είμαστε και κοντά σου, θα είμαστε και κοντά στην Αίγινα. Θα κάνουμε το ταξιδάκι εκεί στην Αίγινα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, θυμίζω πάλι για τον διαγωνισμό. Παίξτε μπάλα και μπείτε στο ρυθμό της Γαλανόλευκης. Λοιπόν, τρεις τυχεροί θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν από μία μπάλα ποδοσφαίρου προσφορά της Nike, χορηγού εταιρείας ένδυσης των εθνικών μας ομάδων. Τρεις μπάλες θα κληρώσουμε. Μπαίνετε στην κλήρωση στέλνοντας ένα SMS. Γράφετε. Sport, είτε στα ελληνικά είτε στα λατινικά, αφήνετε κενό, πληκτρολογείτε τη λέξη μπάλα, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54160. Θα γίνει κλήρωση στις 14 Νοεμβρίου τη Δευτέρα στις 3.30 το μεσημέρι και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θα αναλαμβάνει η Eraspor να στείλουμε λοιπόν το δώρο κατευθείαν στο σπίτι σας. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή η πρώτη σελίδα. Λοιπόν, κάπου εδώ φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω τη Χρήση Σωτηροπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, το Φώτη Παρόλα που επέλεξε τις μουσικές, το Βασίλη Ζαμπέλη βεβαίως που ήταν σήμερα κοντά μας. Όλους εσάς που μείνατε και σήμερα στη συντροφιά μας, στο μικρόφωνο για μια ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά, καλό δρόμο σε όσους τρέξουν.